Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
12 вересня сёння Александр Звыклы, а таксама здраджу некалькі замоваў для мужаў. Заставайцеся. Природа ў гэты час патрабуе праявы актыўнасці чалавека, яго мужнасці і сіл, таму і гартуе народжанага 12 верасня. Спачатку ласкавыя дні бабінага лета дзівяць сваёй прыгажосцю, згладжваюць вастрыню ўспрымання благога, уціхамірваюць духоўныя сілы, навяваюць супакой. Але раптам абвальваецца вецер з дажджамі, якія змываюць фарбы сыходзячага лета, і неабходна выстаяць перад гэтай спакусай і памятаць, што злыя сілы не дрэмлюць і што іх падступства і спрыт тады толькі перамагаюць, калі ў сыплена памяць. Названы ў народзе гэты дзень звыклым, таму што ўжо прызвычаілася і зблізілася ўсё жывое ў акрузе, што стала жыццёвым запатрабаваннем, шчасцем, укладам жыцця. Такі назоў атрымаў у старажытнасці таксама і ячменны хлеб. Колас у ячменю асцюкаваты, калючы, затое ячная каша самая спорная і смачная. Па традыцыі ў гэты дзень за сталом падаецца ў абед ячная каша з тварагом. Славіліся ячныя бліны і ячная гарэлка. І абавязкова кожны дзень з раніцы падавалі ячны хлеб, без усялякіх прымешак. Пачыналіся славянскія вяселлі, якія доўжыліся да піліпаўкі. Ой, на гарэ ячмень жала, снапоў не вязала, каго верна любіла, праўды не казала. Замовамі карысталіся не толькі жанчыны. Былі таксама і замовы для мужоў. Напрыклад, каб да жонкі ніхто не падыходзіў. Такую замову муж чытаў на падарункі альбо цукеркі і аддаваў жонцы. Рабіць гэта трэба ў жаночы дзень, сераду, пятніцу, суботу. Памыюся я бялёшанька, устану рана ранёшанька. Скажу анёлу-хранітелю, свайму вызвалітелю. Вядзі мой анёл мяне, імя. Не да мяне дадому, а ў поле чыстае, дзе свет сонца прамяністае, дзе трава вышэй пояса, дзе ні сцяжынкі, ні коласа. Тамака сядзіць сатаніцы угодніца, за ёй сам вецер не згоніцца. Ахоўвае яна свой паклад. Я ў яе паклад пакладу свой клад, а мой клад то сямейны лад. Ах ты свет, сатаніцы угодніца, ад цябе ніхто не схаваецца. Хто на жонку з гэтага часу паквапіцца, хай мая стражыха расправіцца. І шчыпі іх, і гані іх, мой сямейны паклад сахрані. Мёртвыя ляжаць, вусны іх маўчаць, паклад старажаць, амін, амін, амін. Ну, а вось каб жонка з хаты да сябровак не бегала, была іншая замова. Трэба падарыць ёй у суботні дзень новую нагавораную хустку. Зяй зара, зяй і святліца мая, будь для маёй мілай жаданай, а не абрыдлай. Каб у хату яна спяшалася, каб сэрце яе ад радасці білася. Не жадала бы яна бачыць ні сябровак, ні сяброў, а была бы рада маёй сустрэчы з ёй. Амін. Каб жонка з мужам лічылася, трэба было купіць жонцы новую начную кашулю. Вынесці яе ўначы пад зорнае неба і сказаць тры разы замову. Як вы зоркі чыстыя і на Божым пасадзе, як ты неба, неабсяжная па Божай волі, так і мая жонка, Божая раба, май сваю бабіну долю і ведай над сабой маю волю. Амін, амін, амін. Каб змірыцца з жонкай, трэба было чытаць замову на салодасці ды падарункі. Як бы ты, душа мая, ела, ды заядала б, ды ў слёзах успамінала б. Усе вешнія дні, рукі, вусны мае, ні сном бы не змагла забыцца. Усё б думала змірыцца, ды на парог да мяне з'явіцца. У імя Айца і Сына і Святога Духу. Амінь. Каб жонка жадала, так сама была замова. Агонь да агню жар паганяе, а мяне мая жонка раба імя жадае. Языком не гоніць, не лае, ад сябе не адпраўляе. Рада мне маёй душы, раба Божага, імя. Амін. І, канешне, існуе замова, каб жонка не магла захапіцца іншымі мужчынамі. Традыцыя казала, выпалашчыце кашулю, споднюю сваёй жонкі, і ў гэтай вадзе вымыйце сабе ногі. Ваду трэба выліць у кут двара на вуліцы. Гэта значыць у любое месца, дзе ёсць кут. Вярнуўшыся дадому, перайсці парог і сказаць, як дакладна, што вада з кута дадому не прыйдзе, парога не перасягне, так дакладна, што мая жонка ад мяне не сыдзе. Мужыка сабе не знойдзе, да сэрца не прыцісне. Абняць не абніме, мяне раба, імя. Ніколі не пакіне. У імя Айца і Сына і Святога Духу. Амін. Замовы спраўджаныя часам, таму, калі ёсць патрэба, можна спрабаваць. Поспехаў і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.